kun radio sagale amerikati radio sagale amerika utata kabega jumaatat galgale ke sa salama wolaka jil kabega sa saditi meter bandi kuda sagali demishirat washington dc rakada barsu saganta fan romo amajal kaba radio satellite nail sati marsari ti full facebook igenya ratti kanin saganta genyur doftan dagge fato ta genya jalla samo akkamoltan jimaata gayya lama barkumala maf kuda sagal akkalakops ethiopia attimo adolis sadig demija barkumala maf kuda tokko kesu mesan kesan ranne modanditi
kaltuma folin sanaga ansora la hedda imtu biya sanittima dukubi ebola afrika kesa drc deleru jirhunin adunya ya dessu jira american ogeyot fayya khurnya ol qarqar safachet terget matawdu kesa tokko
mumichi ministra etiopia kale setu tawdu ibsekenne ni jiru kanarat gaba saqamna chinaan midanya ta gargar sa namumaf olfamu metric toni kuma sagal etiopia afkenite hala jirenye mora baqattota dadab kesas kangaba sankenye baqattota ra odefete marafogat mura saganta kenya tun walin trajen da gefato ta kenya amoduf gara sorat debina
polisin kenya kadabe mirgnama ti falmo human rights watch yedetin ganne gabre khese seher male qubatten jetet inama diddame itoko gara nairobi ke satfit human rights watch gabaxa khana turban dabrabasi nami diddame itoko andu matkhuni ni khani jolle khanna mugurdafa arka polisi takkanna midu machujjer sara kimani tnairobi niwerge namonutim
fedisa wamburu bati guran dala dabre guyaji mata tokko duaje famu ilmashe akkamit takkada geese naibsu tokkana jetti
iza sijua bikuwa hapa kwa nyumba.
It was about 8 in the morning. My youngest
ganama lafa gara saati lama ilmiko inqutusun manadufe atasta ajirta obolesi kwaje famejirana njede jetti yerobu fata polisi geese gafattu ilmishe bilbila mobaili namarra bute fudachu saatif akkaje fametti musani lidubatti garu mucanko yakkakkana nojetu jetti boda bakkare fikhayamu enadente micashe lalto qamnisa bakkabaye rasahantu mame madaw sadubatti ajjecha ilmashirra trawata mekanaf murti haqa argachuraf cerraqingote agammat kanin milkayin tawulle dubatte jirti social justice center yukanimo walta haqaw mata dabata jiramu kesatti qindeessa katan kennedy kyungu namota nanno qubattota sera ala kesatta jefaman batile torba gutur afgalme saturan
it's between 13 to 27
umrin namota bakka qubinsa sera ala ke sataje samani wagga kuda sadi agadigdemi torbati sababan sani yakka ittisu kajeruda garen mirgadana mafalm human rights watches gabasa sade nya basen police in kenya magala nairobi ganda iyeyin ke sejiratan ke sat gaye sota fi jolle wal magalatti digdemi tokko ajesusa galme sakkabudu batejira police in kenya radio sagale america gafatame agammat kanaf debin kenine police in ajjecha misensonnisa geggesan kana akkan qoratin dubbatani jiru human rights watchitte qorata katan oisteno mawaya
american ogeyot fayya khurnya ol drc bi bolan nam rafitu jiru tergitef jerkhana jiddu galato hanno dukub america cdc khaysargan biitana ibolan akkan mitide bi ujir ganna dabrelle nam khum tokof dibisadde ti rafite american amaf ogeyot khudani lama ana goma tergu fijirt drc khaysati ibolan nam afurida tergani nam lama tanalu budab dukubi ibola khune drc khaysa ana goma tergamono ana kamale nam yaddesat khaysatu imagal goma tunin akmale nam itgobbatak who no khan dabi fayya dunya jadanit ibolan achi tergamone odu hamtu jedo odu himtun who margaret harris.
We have always been worried about any case reaching Goma. It's obviously not a city that you want.
Goma khaysa targonduru wanakka malena mi addesat silachi targamu malleyu nami akkamale tgobbat laftana harari wanda tnamiges sunqofamiti balbal kongo jechu dandeta jed Harris ibola gan afurtama khaysati marrokudan DRC rattargani gan shanin durati namkhum kudani tokkot dibisadi tanallu budati Chinaan qamadii fi ruuzii kuntaala 10,000 oli ariitiin 10,000 hedduutii oli ariitiin Itoophiyaan qarqaarsaa kennite. Midhaan kana jaraak malee qarqaarsa kan barbaadu keessumattuu hawaan akka akkaatiin baqatee fi jijjiiramii qilleensa tammaatee gargaarsaan kennuu jiranii oduun duubatti dachaan. Akka paartiin sochii bilisummaa Sidaamaa jettetti rakkoo naannoo isaanii keessaa dhiyoota nama mul'attu taname hedduulleen lubbuu irratti dhabe warri biyya alaatii dubbiin ta'an oofulleen tanumkee jiraan. Itti gaafatamaan haajaa alaa paartii tana Dr. Ayyele Alito jeequmsi sun humna biyya alaatti keessa hammeessee jedhu taatullee maqaan dhoofne. Taan ammoo ijoollee dubbii jaarrolee hin dhageenye dubbii tanaan dhufee jedha. Bulchiinsi naannoolleen akka Dr. Ayyeleen jedhutu dubbii tan jabeesseetiin aduu rakkoon hin geenye hin dhoorre. Naannoon Sidaamaa uummati Sidaamaa naannoo ofii qabaachuu fedha boordii filannoo irraa murtii eegachuu jira. Saayintistoota addunyaa ammallee itti deebi'aniitiin muka qilleensa hamaa qilleensa keessaa qulqulleessaa jedhanii irratti walii galan akka ogeeyyotaa fi qabsaa'otii mirga namaa jedhanitti qilleensi mukii dhadhaaban kun keessumayyuu qilleensama kaarboondayoksaayidii xuuxeetiin lafa qulqulleessuu danda'a. Akka gabaasii ogeeyyota Awurooppaa dabalatee dabre keessa barullee saayinsii irratti baasan jedhanitti qilleensi hamaan harka sadii keessa harki lama gaafa bara warshaan addunyaatti baafate Industrial Revolution jaarraa 1800 keessa qilleensa dabalamuu jalqabe addunyaan eegisuun as qilleensa qulqulleeffachuuf faluma jirti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kooriyaan kaabaa torbaan kan keessa taardha waliin marroo sadii misaayilii waraana tokkoffattee humnisii haglaallatte. Taatullee akka pirezidaanti Tiraamp jedhetti misaayilii kooriyaan ardaa dhukaafte tunin seerri isaaf pirezidaantiin kooriyaa kaabaa jishaniin duratti Singaapooritti walii galan hin cabsine taatullee seerri tokkummaa mootummoota cabsuu danda'a. Akka bulchooti mootummaa Ameerikaa jedhanitti pirezidaanti Tiraampii fi pirezidaantiin kooriyaa kaabaa uun akka kooriyaan misaayilii fagootti namaan hadhuu danda'an hin qabaanne yookaan ammoo hin tokkoffanne irratti walii galan. Misaayilii miwaraana hamaama addunyaan yeroo hedduu waliin balleessuuf waliin doorsisuu jirtu yoo marri tokko lafa tokko gadhiisan nama kuma hedduu balleessuu danda'a namaaf lafallee walitti balleessuu danda'a. Jaappaan asii achi kooriyaa kaabaa waliin gabayaan dhaabattu. Jaappaanitti kooriyaa tanaan gabayaa irratti wal dhabaniitiin akkaan seeritti baase. Hagayyaa 28 jalqabdeetiin Jaappaan mi kooriyaa itti dhufu tokkoon laalti. Kooriyaan kaabaa Jaappaanitti ufoo jettetti uf qof jaalatteetti gabayaa waliin qabnu dura dhaabdee jette. Biyyoota lamaaniyyuu gannatti doolara biliyoon hedduutiin mi walirra bitanii akkanuma mi hedduu walitti gurguratanillee chaayinaa fi Ameerikaallee tam akkana keessa waliin jiran. Oduu namaaf qaqqabtanu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gamtaan jijjiirama hoogganu mirga namaa ilaalchisee ejjennoon qabu hin jijjiiramne jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsanii jiru. Mootummaan isaanii shakkamtoota balaa waxabajjii 15 to'annaa jala oolchuu dabalee sagalee namootaa ukkaamsa jechuudhaan lammiiwwan aga tokko biraa qeeqa dhiyaateef sagaleen namaa akka dhaga'amu kan godhe mootummaadhuma ofiisaati jechuudhaan fudhatama dhorkanii jiru. Kaleessaatu ta'uutiif ibsaa muummichi ministeeraa Abiy kennan kan hordofe Iskindir Firaa ture tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Abiy kaleessatu ta'uuf ibsa kennaniin qeeqa mootummaa isaanii irratti dhiyaateef illee deebii kennaniiru. Waxabajjii 15 Finfinneef Baahir Daar keessatti ajjechaa raawwateen booda ibsatuuta oduuf kennan isa jalqabaati. Mootummaan shakkamtoota haleellaa waxabajjii 15 to'annaa jala oolchutti dabalee sagalee uummataa ukkaamsuuf hojjeta jechuun lammiiwwan hanga tokko bira qeeqi dhiyaataa jira ka jedhu gaaffilee dhiyaateef keessaati. Muummichi ministeerichaa raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaaffii dhiyaate kanaaf deebii kennaniin qeeqawwan kun dhugaa jiru kan hin calaqqisne ta'uu dubbatan.
Shakkamtoota waxabajjii 15 sanaan wal qabatee mootummaan sagaleewwan ukkaamsuuf itti fayyadama qeeqa jedhutu dhiyaataa jira ka jedhuuf sagaleewwan akka banaman kan goone mootummaadha. Sagaleewwan akka nukkaamamne ka jedhu ejjennoo cimaas kan fudhate mootummaadha. Hidhamtoota kan hiike mootummaadha. Sabaa himaalee ukkaamsaman kan gadhiises mootummaadha. Kanaaf sagaleen uummataa akka ukkaamsamuuf fedhiin hin jiru. Utuu akkas ta'eera ta'e Itoophiyaa keessa kan jiru Martinuu gaazexeessaan ta'u ture. Sababaa sagaleen hin ukkaamamneef oguma isaa kan qabus kan hin qabnes gaazexeessaa ta'ee xiinxalaa ta'ee dubbata.
Qaamni jijjiirama kana hoogganaa jiru kaleessas har'as ejjennoon qabu hin jijjiiramne jedhan.
Sabaa himaaf ayyaas gaa ta'ee jiru addis nagaree jira. Sabaa himaaf ayyaas gaar minim
qabiyyee mirga namaa gama laaleen waan haaraan hin jiru. Ejjennoo qabnurraa ka jallate waan addaa geggeessaa hin jiru. Mana dukkanaatti dhuun hin jiru, qeensa buqqisuun hin jiru, reebuun hin jiru. Namni akka seeraatti to'annaa jala ni oola, seeraan immoo ni hiikama. Kanaaf mirga namaa gama laallateen waltajjii dimokiraasii bal'isuurraan kan hafe waan keessa deebinee ilaalla jechisiisu hin jiru.
Haalli waxabajjii 15 hedduu balaafamaa ta'uusaa kan yaadachiisan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka salphaatti ilaalamuun akka irra hin jiraannellee yaadachiisaniiru. Adeemsa dimokiraasii jalqabne gara boodaatti hambisuuf mootummaan dimokiraasii hagas hin shaakalle kun dhiisee gara duraanitti akka deebi'u gochuuf balbala kan banuudha jechuun haala isaa ibsaniiru. Gocha akka salphaatti ilaalamu miti lammiiwwan Itoophiyaas akkasitti hubachuu qabu jedhan. Kan waxabajjii 15 raawwatame utuu fashaluu baate akka karoorfametti namoota hedduu irratti ajjeechaan raawwateera utuu ta'e fixiinsa guddaa dhaqqabsiisuu danda'a ture jedhan. Milkaa'uu dhabuu isaatiin garuu namoonni akka salphaatti ilaaluu hin qaban jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Tarkaanfii mootummaan isaanii fudhataa jiru garuu madaala isaa kan eegee jedhan.
Ka'us mafanqila mangistuun beeyimmalakkat barkaataa marajaan xiqqoomaa yemataa mangist.
Keessoodhaan fonqolcha mootummaa sanaa kan ilaaleen ragaa hedduun dhufaatuu jiru mootummaan ciminaan namoota kan irratti hirmaatan lammata akkatti hin deebine godhee tarkaanfiin fudhanne humnoonni jedhan ni jiru. Gama biraatiin immoo alilannu irratti geggeeffame yookaan sagalee keenyatu ukkaamame kanneen jedhan ni jiru. Yaalii fonqolcha mootummaa kanaan walumaagala Finfinnee Baardaar keessaa namoota 350tu to'annaa jala oole. Sa'aatii 24 keessatti odeeffannoo 1200 oltu nu ga'e. Odeeffannoo nu ga'e keessaa baay'ee murtaa kan ta'e qofadha kan nuti to'annaa jala oolchine. Kanneen hiine keessaa namoota 120 ta'an qulqulleessinee hiiknee jirra. Fedhii sagalee namaa ukkaamsuu hin qabnu. Shaakalli akkasii akka dhaabatu gochuudha kan nuti barbaanne.
Ajjechaa ajajaa raayyaa waraanaa ittisa biyyaa duraanii jeneraal Saare Makonnin ilaalchisee waardiyyaa isaanii shakkame kan ilaaleen illee gaaffiin dhiyaateefii jira.
Jeneraal Saaren innaa jeneraal Gazayaa Barraan gadaay beeyimmalakkat yaalloo marajaa mani meslaal letabaalaw ulattuun jeneraal Makonnoch yegaddalaw wattaaddar.
Nama jeneraal Saareef jeneraal Gazaayee Abarraa ajjeesse kan ilaaleen ragaan jiru maal fakkaata isa jedhuuf jeneraalota kana lamaan loltuun ajjeesse waan madaa'eef anga yoonaa wallaansa fudhataa jira. Kan madaa'ee morma isaarra waan ta'eef dubbachuus waan hin dandeenyeef angatti fooyya'utti waan haaraan hin argamne. Lubbuun jira innaanni fooyya'u odeeffannoo wayyaawaa ni arganna. Haa ta'u malee kanneen lubbuun jiraniif nama kana waliin hariiroo kanneen qaban. Hojii wal fakkaatutti kan bobba'an kanneen to'annaa jala oolan ni jiru. Isaan irraa ragaan arganne ni kabiraan fonqolchi mootummaa naannoo Amaaraatti innaa geggeessamu ani carraa televizyiinii ilaaluu waan hin qabneef bilbiltee natti himta nama jedhee fi bilbilee namatti hime qabannee jirra. Waan dursee itti yaadamedha. Akkuma naannoo Amaaraatti raawwateen inni TV irraa arguu danda'u isa eegumsa irra jiruuf odeeffannoo akka kennuuf inni immoo tarkaanfii wal fakkaatu akka fudhatu. Sana boodas nama ajjeese akka hin fakkaanneef tarkaanfii inni fudhate jaalleensaa inni kaan amma to'annaa jala jiru nama kan biraa ajjeesuudhaaf kan qophaa'e ragaa baheera. Ajjeechaan sun ballaa ture ennaa jennu namoota kabiroos ajjeesuudhaaf kanneen qophaa'anni turan kanaaf salphisnee ilaaluu hin qabnu kan jedhameef.
Ragaa gama laaleen ragaalee hedduun jiru kan jedhan muummichi ministeerichaa namoonni gocha kanaan walii galan biyya keessa biyya alaa hojii mootummaarra kan jiran maallaqaan kan deeggaran. Miidiyaan sosochoosuun kan gargaaran meeshaa bituudhaan leenjisuudhaan kan deeggaran haalli kun akka raawwatamaa jiru dubbataa kan turan ilaalchise ragaalee hedduutu jira jedhan kana ragaa gochuuf ogeessonni irratti hojjetu jedhaniiru nuti garuu akka mootummaatti ragaa gahaa qabna waan ta'eef seera hordofne tarkaanfii sirreessuu fudhanna jedhan. Filannoo biyyoolessaa itti aanu kan ilaaleenis paartiin isaanii Ihaadeeg ejjennoonni qabu ibsaniiru gama kanaanis. Koreen giddugaleessaa Ihaadeeg walga'ii geggeessan filannoon sun yeroo isaa eeggate akka geggeessamu waliigaltee irra ga'amuu isaa beeksisanii jiran filannoo sana yeroo dheeressuuf dhiisuun garuu murtii paartii biyya bulchuu qofaa akka hin ta'inillee dubbataniiru.
ህገ መንግስት ወደ ማሻሻል የራስን የፓርላማ ቆይታ ወደ ማራዘም ከመሄድ በወቅቱ ብናረግ
ከናፍ ጀኔ ገረ ሄራ ፎየሱ ኦፊ ፓርላማ ከሰቱሩዳብ የሮድ ኤሬሱራ የሮሳት ዮጌጌሰመ ከንጀዱ ያደ ኢሃዴ ቀቡዳ ፍለኑና ጌጌሰሙ ካን ሃዲሱ ጀዴ አከሰከና ዱራ ኢሃዴ ግምርቴሱ አከ ፓርቲቲኑቲ ፍለኑን የሮን አጌጌሰሙ ጀኔ ባጀታንስ deggar sanis boardi filanno cinad abanne oji kenyo ujjeta jirra. Filanno afis kopa jirra. Haata umale partilen yada dadda kaban boardi filanno dabalate walta jirra tenna walarginu. Ajandan kabame yadisa eachu kaba. Suntanan bainsas densisas baredata. Haata uheratu deggar jenne heddu nutun simatin maridan aleomurtesine ademsa sa nudrafa lesa. Filannoon geggeessamu dimokiraatawaa ta'e ummanni sagalee kennu waliin dhaamuun hin geggeessamne jedhee kan amanu ta'e filannoo boona namni kan hin duuneef hin madoofne yoo ta'e filannoon sun dimokiraatawaa milkaa'aa ta'a. Akkuma baratame filannoo waggaa shan shaniin geggeessine mariin hin jiru yoo ta'e faayidaa hin qabu. Kanaaf filannoon hin geggeessamu hojjennoo jedhu hin qabnu.
Filannoon haa geggeessamu jedhee uummati murteeffannaan waan hin taaneef hin jiru murtiin kan uummataati jedhan. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa waajjira isaaniitti tuuta oduuf ibsa kennaniin dhimmootii yeroo ilaalchisee gaaffilee ka'aniifis deebii kennaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara gabaasaa taanutti ceenaa chaayinaan midhaan nyaataa gargaarsa namoomaaf ooluu meetirik toonii 9,000 ol Itoophiyaaf kennite. Gargaarsi namoomaa kun kanneen ongeen qeef mana isaan irraa buqqaaniif oolfama jedhamee jira. Muktar Jamaartuu gabaase.
Gargaarsi midhaanii chaayinaan har'a Itoophiyaadhaa kennite qamadii meetirik toonii 7,408 fi ruuza meetirik toonii 509. Gargaarsi namoomaa kunis mallaqatti waliigalaan yoo tilmaamamu qarshii Itoophiyaa miiliyoona 200 fi miiliyoona 6 ol yookaan ammoo doolaara Ameerikaa miiliyoona 7 ol akka ta'e illeedha tilmaamame. Itoophiyaatti ambaasaaddarri chaayinaa Taanjiyaan midhaan gargaarsaaf Itoophiyaadhaa kenname kana minister de'eetaa ministeera mallaqaa obbo Admaasuu Nabbabaa fi koomishinara koomishinii qajeelcha sodaa balaa biyyaalessaa obbo Mitikuu Kaasaa harkaan ga'aniitiin hin jiru. Obbo Mitikuu Kaasaa gargaarsi nu qaqqabe kuni kan waqtii isaa eeggate jedhan.
Lamdoo እንደምታውቁት ከሁለተኛው የአመቱ አጋማሽ በአብዛኛው አርሶ አደሩ በግብርና ስራ ላይ የሚሰማራበትና
ሰባብኒ ጋርጋርሲ ኩኒ ወቅታዋ አደጀኑ አኩማ በከሙ ወለከሰ ወጋ የሮ ቆናን ቡልቶኒ ሆጂ ቆና ኢረቲ ቦባ አኒደ የሮ ዲሄሲን ጋርጋርሳ ባየን ኢቲ በርባቺስ ዋንቴፍ ጋርጋርሲ ኩኒ ኦሶ አዳን ሄንጨጭቲን ወጋ ጉቱ አከቲሃቱ ዋን ደንዴሲ ሶፊ ኩን adda isa taasisa jedhan. Chaayinaan Itoophiyaa gargaaruu fi waliin hojjechuudhaaf kutannaa guddaa qabdi kan jedhan Itoophiyaatti ambaasaaddarri chaayinaa Taanjiyaan biyyi kenna dhimma keessoo biyya ormaatti hin lixxu jedhan. Gargaarsi nuti kenninillee gargaarsa namooma beelaa dheebuu dhala namaatiif dhaqqabuuti jedhan ambaasaaddar Taanjiyaan. Itoophiyaan biyya jabduu seenaa ol aanaa qabdu kan jedhan ambaasaaddar Taanjiyaan hegeree gaarii Itoophiyaatiif illee hawwii guddaa akka qaban dubbatanii jiru.
And I believe you have a bright future. So I'm quite optimistic for the bright future of this great country, Ethiopia.
Hegereen keenya ifa akka ta'u abdii qaba. Itoophiyaan abdii fi hegeree guddinaa akka isii fuula dura jirullee nan abdadha. Walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Chaayinaatiifis akkasumas abdii gaariin qaba. Biyyi keenya lamaanuu biyya guddataa jiraniidha. Yeroo hunda biyya guddataa jiran jechuun nama qaaneessa. Abdii guddaan qaba. Yeroo dhihoo keessatti guddachuudhaan jireenya lammiilee keenyaa akka fooyyessinu nan abdadha jedhan ambaasaaddar Taanjiyaan. Walitti dhufeenyi Itoophiyaan chaayinaa wajjin qabdu jabaa fi waggaa dheeraa kan turselee jedhan koomishinar Mitikuu Kaasaa. Itoophiyaan chaayinaa dabalatee gargaarsota hedduu kan biyya alaatii argattu ta'ullee namoota biyya keessatti buqqa'aniitiin rakkataatiin jiraniif gargaarsa namoomaa 550 yookaan walakkaadhaa ol humna ofiitiin bittaa fi kanneen birootiin dhiheessiti jedhan koomishinar Mitikuun. Gargaarsi namoomaa amma chaayinaan kennite kunillee namoota walitti bu'iinsaaf qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an kanneen hoongeedhaan rakkatanii fi balaan lolaa irra dhaqqabe fi kanneen biroo kan kennamuuf akka ta'ellee koomishinar Mitikuun dubbatanii jiru. Gargaarsi har'a walirraa fuudhinsa taasifame haala lakkoofsa gargaaramtootaa miiliyoona 8.3 bara 2019 faranjoota ifoomsameen. Gargaarsi kun lammiilee bakka garaagaraatti argaman sababa hoongee buqqa'iinsaa fi balaa lolaatiin miidhaan irra dhaqqabeef kan kennamuda gargar sanamoma guya harda kana china ethiopia da kennite wali galte sa kawali mallatte san minister de eta minister mallaka obo admasu nabbe fi ethiopia ti ambassador china tan jani gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera
amma yeroon galgala keessa sa'a lamaaf gara daqiiqaa shantamaa taas Washington DC timmoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa shantama ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya qophii ittaanu ce'u keenya dura sirba wallistuu Ameerikaa ka Keith Whitley sinafeera ittiin bohara.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Guide as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know.
Wallisa America Keith Whitley wallisa guddan galatoom saddage fettoota keenya kadaga ajirta radio sagale America saganta afaan oromoti kadaga yenyef kadubisnerra jirum baqata buufata baqata keessa jirum al fakkata kadaab keessa kajiraatan baqattoon oromo kan gargarsa namoomaatiin kaan immoo aga dandaan ofiisaanii hojjetanii bulu maatiin oromoo tokko kan dadhaab jiru jiruunsaa buufata baqataa sanaa maal akka fakkaatu oduu gabaasaa VOA kan Nairobi jiru galmo daawwititti ibsee jira.
Buufati baqataa dadhaab Keeniyaa kaaba ba'aa Nairobi irraa fageenya kiiloomeetira 475 irratti argama. Buufata baqataa jaarmayaa mootummootaatti dhaabbata baqataa UNHCR fi mootummaa Keeniyaan bulu kana keessa baqattoota 200,000 fi 150 oltu jiru. Isaan keessaa lammiileen Oromoo maatii 150 ol ta'uu jedha gabaasa UNHCR. Obbo Ibrahim Mahammad Hassan dhalataa Oromooti. Isaanis abbaa ijoollee 7 yoo ta'an haadha warraa isaanii aadaa Nasiraa Mohaammed Nuur waliin dadhaab Ifoo bakka jedhamu jiraatu.
Yeroon biyyarraa bahee ganna waddee 12 fi 5 biyyarraa bahee 12 jechuudha. Achirraa gara Sumaalee tibbaqadde. Sumaalee ganna 12 fi 5 irraa ilaa 12 tokko oshii ture. Kun tokko baatee afraffaa keenyaa seena jechuudha. Achirraa haalli jina jabaatee sukuriitii jechuudha. Achirraa yemmuu deemu fuyyaalii godhee achitti illee qabamne biyya galchuuf nu dararanii biyya duwwaatti Yuunisaar 12 fi 5 keessa dhufanii. Biyya sana jiran beektaa bidduulaan sana jechuudha achirraa gara nu fuudhan jechuudha.
Obbo Ibrahim erga biyya dhaloota isaanii galamsoodhaa ba'anii har'a ganna 14 guuteera.
Dhadhaa boollaa gaafimaan agartee boqottummaan agartee keenyaa qootii agartee seenaa jennetuma waan achi mootummaallee hin jirreef Sumaalee kanaaf achirraa dhiyeessinee seenaa jechuudha. Jireenya haqa saniin carraa kanna. Carraa kuma jira karaa rabbiin beektaa guyyaa isaa malee namni nama najjeessu guyyaan ga'ee malee namni nama najjeessu.
Yoo haala jalqaba dadhaabitti gahanii yaadatan obbo Ibrahim jalqaba rifeensi namaa muruun galee argataniin ijoollee isaanii akka bulfataa turan dubbatu. Sana boodas dukkaana xiqqaa fi mana nyaata itti gurguran banachuun amma jiruu injifachuuf tattaafadha jedhu yoo waa'ee jireenya isaanii ibsan.
Kan biyyarraa ijoollee lama qaba. Ijoollee lama asitti gatee jechirraa dhiyeessee Sumaalee seene. Haadha warra keeyyaa hojii achirraas gurbaa mucaa kanaa guddaa kana jechuun Sumaalee dhalee as dhufe asitti afurraa argadde jechuudha maatii faamilii torba jechuudha kaasiru. Wallaahi tana hin jabaatu caccarraa inetuma homa daddaa dalayne jechuudha waan akka suuqaa kanallee koosketti kutanlee dalagataatuma asillee mana shaayii jaatuma akam dirki mani kan sanu ka namni wasir rabite fa ka sibra de mujira humna shaidu ga anya te in fitaje humna de mujira rakisa ne ko manju ko rofa sanu marra ka ti jole nya sanya sumara warbala ko insani
adam ma te kesi de garon
wallahi na je su garun kasu
adin isra muhammad hati warraw bo ibrahim hala juru baka tayo dubatan
akamale ulfata jolle guddisu tumamatuma arraf samatuma guddifa chuchir jolle amallane tuma guchina kuma tagal to kana dareene nu lamanu daleena kute hotel amantara banane dukku makanan elma kana tingene atigaw manjo en duani en kani numa nyana numa duina wani nu khana mo bokollo fi mushinga da so malu goti anna nu fi bitunti anna ti hanuman dalagane ti bitanna hanuman gudi facu jirailma akamale ulfata jolle gudiso ga sa dukteda jirun ta ga tana bijeda manni barom satis mana bareda barom sabreda bar zam je kemalla kan bar si fatta jo bica gudda hanamale jolle kana naqeti na rawo basayo amata dabre ogga ta kabaratani ogga lamfa arrain ba ati moton siom doite makina ne som doite yom doite bradi intaqartona de jane cha bica kana moton ra doite gudda kana ga fadro do fnesa motil deite buru ma khu ma kharat yarke do fenati hime pune mana yala ge sanne hade hembe ma yal mana yala ge sanne yali mana hakima ti gone cha ba bezu matenya ati gam onye te kabata de brade ma sani hu e gum si jole da kamale jabata
jurumot de baleta jole gudisun barsisun bakakanira bufata bakata ke set ba yulfata jichun adnasran erdede birandu batu bakata kan kanana sosise lama abiti innis namaganna kudashanif dadab ke sijrateda
jireenyi yoga kudashan ke set de barse kunni ba e baram khana ke set ba yi hiddu ke sarako hiddu ke set de barse ke set barana sulfe yusana manni romo ba e nasinjirani sana ke set ti o gunas lu halli kilden sala fakana li ada fi nyur la fakana kunni ba e rakisature hata uti matu romo aske sajirani murtawan sunin hagata ko gargarama turre sana boda ga tiko yero to komboda nulle haga sala dande nyu kan sala danda utitti jirachu fi charlaki garagaran gocha ture jinsuta bira goy gara kukille ya chitille tiko yero to komboda chira betanani manarfin sa magala ke satti egale achitille rakku gudatu na gudate achira beille mo suni rakku na tumnani ni garu maganda khanatte de ganda khanak satille photo kasudan le of jiraci saya den ture sunille tiko wanina tanani waya hudde tulle jiracu cisti yarlan ture amma suki tiko to ko banade tanani gandu mana ke sagara magafani magala ke satti dalagai gade yusana rakko gada gada danicha fiti dorsi sagara gara na daga hawan ture fe cirra magala ke satti jiccu da be tanani gara ganda ti gale bulun ke satti jita jira tamanga
waye jirenye baka ke satti hujjetane bulcu lamani fe obbo ibrahim dirka majira ta muqabaf male bufata baka ta ke satti hujjetane bulcun ba ye ulfata da ajicun dubbatu
hujjetane bulcun ba ye ulfata kana mo kan ulfe su rajala kuma nan masinye de discrimination ido kana juru dan namni fula kana titti akasila barbade ta ga umbe kum sasati ga sala umna sati hujjetete jiracu hindan da udi ba gunda ta raga hajicu dufani mallaka na magafatu mallaka yowati kenu fidde silolu sidanu yogabate dibasirra hangawda ma kanafi umna qabdu ne dandetti qabdu ne jechu no kamale rakisa swata
akka biyejiru tirat ko qaba fakifa woroni kuni sagalte mana kenra lafatenra te te wana kan dalaga ta jechu nu kuchu ufatto garte kis daddaban
ጀርመን ሞቱሞታ ካራዳ ብሌገር ጋርሳ በቀጥታ ተገርጋርሳ ዲሱስ በቀጥቶን ገርጋርስ ተስፈሙ ባይጥቃዳ ጅቱን ይመጡ ካናፍስ ጅሩ ካራይ ዱንዳን ገፈመ ጅሩ በቀጥቱማ ከናሞው ሀገደን ደን ጨራቅና ጅዱ ግባ ሰገለ አሜሪካ ገልሞዳዊት ናይሮቢ
ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ
galgare ke sa sana ma wala kajil ka baga sa sadi ti saganta da bar su kana raka nu man tumura wita ta walitti de bina saganta idletin bori fistan mo satellite diata nagati jinna saganta fa na maratu ti mu.